Tačno je 9.
Hoću da znam.
Zanimljivosti iz sveta nauke.
Pitanja.
Odgovori.
Otkrića.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Dobrodošli u 10. izdanje emisije Hoću da znam. Ovaj mali jubilej koristim kao povod da vas podsjetim da od samog početka emitovanja i vi učestvujete u odabiru tema koje obrađujemo. I dalje nam pitanja, komentare i sugestije možete slati na e-mail adresu hoćudaznam@rts.rs, a možete nam pisati i na Facebooku. Moje ime je Tomica Mišljenović, a naše današnje gošće su Jana Počuča i Mina Crnogorac, dobitnice nagrada na Međunarodnom naučnom forumu mladih u Moskvi. Jana i Mina predstavit će nam rezultate svojih istraživanja realizovanih u istraživačkoj stanici Petnica. Predstavit ćemo dokumentarnu seriju o naučnoj dijaspori Srbije koja se premijerno emituje svakog petka u 21 čas na kanalu RTS Nauka. Razgovaramo sa Rastkom Šejićem, autorom serije. Centralnu temu današnje emisije predstavlja Noć istraživača koja je održana 27. i 28. novembra u potpunosti u virtualnom okruženju. O tome kako je protekla manifestacija i o zanimljivim sadržajima dostupnim na sajtu noćistraživača.rs razgovaramo sa doktorkom Tanjom Madnađević iz Centra za promociju nauke. U redovnoj rubrici profesor Momčilo Bađorđević nam otkriva kako se u savremeno doba menja telesna temperatura, a donosi i zanimljivosti o istorijatu merenja temperature. Na samom početku emisije donosimo kratke novosti iz sveta nauke. Svemirska letelica Chang'e 5 uspešno je sletela na površinu meseca sa ciljem da sakupi uzorke tla i prašine i vrati ih na Zemlju. Ukoliko ostatak misije bude uspešan, letelica će na Zemlju doneti gotovo 2 kg dragocenih uzoraka, prvih nakon okončanja svemirske trke Sovjetskog saveza i Sjedinjenih Američkih Država. Srušio se kultni radioteleskop Arecibo, izgrađen početkom 60. godina u Portoriku. Nakon pucanja dva kabla koji podupiru instrumente teške 900 tona u avgustu i novembru, odlučeno je da je teleskop neophodno kontrolisano srušiti i da dalje popravke nisu moguće. Nažalost, do urušavanja instrumenta došlo je pre početka sprovođenja ove operacije, a sam teleskop je donedavno korišćen za istraživanje udaljenih svemirskih objekata, otkrivanje potencijalno opasnih asteroida, ali i slanje poruka vanzemaljskim civilizacijama. Velika Britanija je prva država koja je odobrila vakcinu protiv COVID-19 koju su razvili farmaceutski gigant Pfizer i nemačka biotehnološka kompanija BioNTech. Britansko regulatorno telo navodi da je vakcina efikasna oko 95% u borbi protiv COVID-a i bezbedna za upotrebu. Bolnice opremljene zamrzivačima na minus 70 stepeni Celzijusa potrebnim za čuvanje vakcine već su započele sa pripremama da postanu prva mesta za njenu distribuciju. Na kanalu RTS Nauka, počevši od 27. novembra, svakog petka u 21 čas emituje se nova dokumentarna serija o naučnoj dijaspori Srbije. Sa nama je ovoga jutra gospodin Rastko Šejić, autor ovog serijala. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li mogu da vas zamolim da nam kažete o kakvom se serijalu radi?
TV serija Svetski, to je serija zapravo kratkih dokumentarnih filmova, polusatnih, koja je direktni nastavak serije Odliv mozgova, koja je 2018. emitovana premijerno na RTS-u. Ona se bavi uspešnim ljudima srpske naučne dijaspore. I u ovom serijalu, ovih 10 epizoda, u prvi plan stavljamo 9 ličnosti koje su jako uspešne na međunarodnoj naučnoj sceni, a poreklom su iz Srbije. To su naučnici koji su u različitim smerovima, u različitim oblastima nauke, ali su svi i različitih generacija i različitih polova, ali su svi u svojim oblastima na nekom vrhu i trenutno se bave time kako promeniti svet i na tome jako uspešno rade. Sad razmišljamo kako je vrlo važno da ova serija bude viđena. Sada nam je prosto je, jako je, javnost je zaokupljena pogrešnim temama i negde je ovo je razvojna tema, ovo je optimistička tema, ovo je tema o našem talentu, o našoj snazi i razboritosti i jako bi voljeli da nastavimo ovu priču i da nastavimo seriju Svetski, ali istovremeno bi jako voljeli da to znanje koje naši akteri nose i donose u ovim epizodama bude što dostupnije građanima Srbije. U tom smislu smo mi snimili svaku epizodu i po kratku lekciju svakog od aktera koja će takođe biti dostupna putem kanala RTS Nauka. I ta vrsta razmene znanja zapravo može da doprinese tome da naše društvo napreduje. Ono što možda možemo da dobijemo ako budemo pametni u komunikaciji sa ovom generacijom emigranata, posebno tih onih koji su naučnici, onih koji su jako uspešni, jeste znanje. A nema drugoga puta ka društvu znanja do sticanjem istog, obrazovanjem i naukom.
Jutra sa nama u studiju je Jana Počuča, studentkinja molekularne biologije iz Beograda, do skorašnja polaznica seminara biologije u istraživačkoj stanici Petnica. Dobro jutro, Jano.
Dobro jutro.
A razgovaramo i sa Minom Crnogorac, koja je polaznica seminara psihologije u Petnici. Dobro jutro, Mina.
Jutro.
Povod za ovaj razgovor je vrlo lep. Naime, Jana i Mina su učestvovale na jednoj međunarodnoj konferenciji koja se inače odvija u Moskvi. Ove godine je održana online, naziva se Korak u budućnosti. To je globalni naučni forum mladih. Da li možete da nam kažete kako ste vas dve zapravo zaslužile učešće na ovoj konferenciji i koji su rezultati koje ste tamo predstavili? Jano, ako ti možeš da počneš.
Pa, to je online forum, kao što smo rekli. U principu, mi smo naše projekte radile 2019. godine u istraživačkoj stanici Petnica i prezentovale na Petničkoj konferenciji Korak u nauku i zatim su naši projekti izabrani da prezentuju Petnicu na međunarodnoj konferenciji koja je trebala u martu da bude u Moskvi, ali zbog celokupne situacije je održana online krajem oktobra.
Jano, kako je tvoje istraživanje izgledalo? Koji su to rezultati koje si predstavila na ovoj konferenciji?
Pa, tema mog istraživanja je bila ispitivanje antifungalnog dejstva NIM-a na gljivu Heterobasidium annosum.
Antifungalno dejstvo znači?
U principu, da li možemo da inhibiramo rast te gljive. To je gljiva koja izaziva masovno sušenje četinarskih šuma i kod nas je prisutna i velike probleme pravi na području Nacionalnog parka Kopaonik.
Znači, ti si uočila ovaj problem i pokušala da pronađeš način da ga rešiš.
Tako je.
A na koji način si pokušala da suzbiješ ovu gljivu?
U principu, istraživanje znači je rađeno sa dve metode u laboratoriji i rezultati koje smo dobili su inhibicija rasta od nekih 90%, čime smo zaključili da NIM može da bude jako dobar agens u suzbijanju ove gljive, samo je potrebno dodatno neko ispitivanje.
A šta je to NIM? Verujem da većina naših slušalaca nije upoznata sa tim.
NIM je biljka sa područja indijskog subkontinenta, čija antifungalna dejstva su poznata i čija ulja ulaze u sastav različitih antifungicida. Takođe, on ima stimulativno dejstvo na rast drugih biljaka, tako da dodatno može da kažem da ojača šume na Kopaoniku i da spreči dalje širenje ove gljive.
Ovo je vrlo interesantno, Amina, i tema tvog istraživanja je takođe bila vrlo aktuelna. Naime, ako se ne varam, ti si se bavila i stavovima ljudi o genetički modifikovanim organizmima.
Tako je. Ja sam se bavila odnosom adolescenata u Srbiji prema genetički modifikovanoj hrani i moja mentorka i ja smo uzele kao prediktore, odnosno ono što čim u stvari možemo da pretpostavimo kakav će njihov stav da bude, njihovo znanje o ovoj temi, kao i ono što oni u stvari misle da znaju o ovoj temi, odnosno tu neku razliku između objektivnog i samoprocenjenog znanja i neka njihova uverenja koja oni posjeduju ovome.
Što znači, vi ste testirali njihovo znanje o ovoj problematici, a istovremeno ste testirali i određene stavove?
Da, tako je.
I koliko je vremena bilo potrebno da realizuješ ovo istraživanje?
Pa, ovo istraživanje se u suštini pripremalo oko godinu dana, pa, ali samo sakupljanje ispitanika nije predugo trajalo, možda 5 dana, tako nešto.
Ali pored samog sprovođenja intervjua, ti si imala mnogo posla i kasnije u obradi tih podataka, pripremi rezultata?
Tako je. Tako da onda je u stvari trajalo mnogo duže.
I koji su osnovni rezultati koje si dobila?
Dobili smo da adolescenti u Srbiji imaju dominantno negativan odnos prema genetički modifikovanoj hrani i da je on negativniji što su adolescenti uvereniji da je ona puna hemikalija i da šteti zdravlju ljudi, ali i da je pozitivniji što su uvereniji da može da reši problem gladi u svetu. Takođe, oni ne znaju puno o ovoj temi i baš zato što ne znaju, oni imaju negativan odnos.
Da li ste dobile neke komentare na istraživanja koja ste predstavili na ovoj konferenciji? Ko je sve interagovao sa vama? Da li ste imali priliku nekoga da upoznate u tom online prostoru?
Pa, nažalost ne. U principu dobile smo više pitanja nakon našeg izlaganja od predstavnika žirija koji su dalje upoređivali naše radove i koji su zapravo dodeljivali nagrade. A samo upoznavanje drugih učesnika nije baš bilo moguće, jer je konferencija bila na Zoomu i samo u trenutku kada smo prezentovali smo mogli da pišemo i da razgovaramo. Tako da to je negde mana i bilo bi mnogo bolje da smo imale priliku da tih 7 dana provedemo tamo i da se upoznavamo sa drugim istraživačima.
Mina, da li ste imali priliku da čujete ostale prezentacije i da saznate čime su se to vaši vršnjaci bavili?
Da, jasno, i to je bio jako interesantan deo konferencije i baš mi je drago što sam čula u stvari šta je aktualno sada među mojim vršnjacima.
Jako mi je drago što smo imali priliku da razgovaramo i da nam predstavite ukratko rezultate svojih istraživanja. Za sam kraj razgovora bih vas obe pitao šta je to najznačajnije što nosite iz istraživačke stanice Petnica?
Pa pre svega za te 4 godine koliko sam bila polaznik biologije u Petnici, naučila sam mnogo iz oblasti biologije kao negde nauke koje me najviše interesuje, ali iz nekih drugih srodnih disciplina. Imala sam priliku da radim svoje projekte, što retko gde bih mogla, i naravno veliku pomoć rukovodioca, mentora i saradnika na tome, ali sam i upoznala mnogo divnih ljudi koji su stručnjaci iz oblastima koje se bave, ali takođe i drugih polaznika, tako da sam ponela mnogo drugara iz same stanice.
Mina?
Pa, Petnica je imala stvarno ključnu ulogu u mom obrazovanju i u formiranju interesovanja. Tamo sam naučila u stvari kako se postavljaju pitanja u nauci, koliko je u stvari ona raznovrsna, na koje načine možemo da odgovorimo na njih, kako se kritički razmišlja, kako da se organizujem u radu i tako dalje. Ali kao što je Jana pomenula, jako je bitan taj socijalni aspekt Petnice, gde se upozna toliko divnih ljudi koji imaju slične interesovanje kao i mi.
Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Naše gošće bile su Jana Počuča i Mina Crnogorac, koje su imali prilike da rezultate svojih istraživanja sprovedenih u istraživačkoj stanici Petnica predstave na globalnom forumu mladih, koji se inače održava u Moskvi, a ove godine je održan u virtualnom prostoru.
We said we'd walk together, baby, come what may. That come the twilight, should we lose our way? If as we're walking, a hand should slip free, I'll wait for you. Should I fall behind, wait for me. We swore we'd travel, darling, side by side. We'd help each other stay in stride. But each lover's steps fall so different. But I'll wait for you, and if I should fall behind, wait for me. Now everyone dreams of love lasting and true. Oh, but you and I know what this world can do. So let's make our steps clear, that the other may see. I'll wait for you, and if I should fall behind, wait for me. Now there's a beautiful river in the valley ahead. Beneath the oaks by, soon we will be wed. Should we lose each other in the shadow of the evening trees? I'll wait for you. Should I fall behind, wait for me. Darling, I'll wait, wait. Should I fall behind, wait for me. Yeah, I'll wait, wait. Should I fall behind.
Eko. Boks vredi, a štedi. Zato što volimo sve da delimo. Zato što obožavamo da se igramo. Zato što jedva čekamo da šerujemo. I ne možemo da dočekamo da lajkujemo. Zato podelite 100 GB interneta mesečno sa još 4 telefona u Boks paketima i uživajte u svemu što volite. 12 meseci po 1 dinar. Boks ponuda koja stvarno vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Znatno snižene klupske cene. Više od 100 naslova. biblioteke, edicije, kolekcije, RTV teorija i praksa, stare i retke knjige, Srbija u velikom ratu, knjige za decu, umetnost zvuka, knjige o muzici. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS predstavlja prvi studijski album grupe Luča. Pesme sa prostora Kosova i Metohije.
Eko.
Ovoga jutra u emisiji Hoću da znam gošća je doktorka Tanja Adnađević, rukovoditeljka sektora za programske aktivnosti Centra za promociju nauke i koordinatorka projekta Refokus, jednog od tri projekta u okviru kojih je održana ovogodišnja Noć istraživača u Srbiji. Dobro jutro, Tanja.
Dobro jutro. Dobro jutro, Tomice, i dobro jutro svima.
Noć istraživača je jedna vrlo lepa manifestacija koja se već 11 godina održava u Srbiji, ali možda za one slušaoce koji nisu upoznati sa njom, da li možete na početku razgovora da nam predstavite o kakvoj se manifestaciji radi i na evropskom nivou kako se ova manifestacija odvija?
Noć istraživača je pre više od 15 godina već osmišljena unutar Evropske komisije kao jedan poziv koji bi malo inspirisao naučnike da izađu iz svojih laboratorija. Evo već, kao što ste rekli, 11. godinu u Srbiji, a eto već duže od 15 godina širom Evrope, Evropska komisija u okviru Marije Sklodovska-Curie akcije kao jedna od najpresižnijih akcija kojim se finansiraju pre svega naučni istraživači, pokušava da podigne svest društva i posetilaca o značaju nauke, a pre svega da promeni ulogu i u stvari predstavu kakvu naučnici imaju u društvu i u javnosti. Njihova početna ideja je bila ta da žele da predstave naučnike ne kao onako jedne čudnovate ljude koji žive u svom svetu, koji se samo bave naukom, već da predstave naučnike kao obične ljude koji se bave neobičnim poslom. I žele da ih pokažu njihove i privatne i poslovne strane i u stvari da predstave značajnost nauke. Čitav pokret se proširio, tako da sad se Noć istraživača obeležava i van granica Evrope, ali ono što je važno da je uvek tradicionalno posljednjeg petka u septembru preko 300 gradova učestvuju u toj jednoj velikoj naučnoj proslavi. Ove godine smo zbog COVID-19 pandemije bili prinuđeni, u stvari. Nadali smo se da ćemo moći u novembru da realizujemo uživo događaj, jer to onako daje bolju sliku i bolji uticaj na same posetioce, ali opet smo morali da se prilagodimo i u online varijanti priredimo jednu veliku naučnu žurku i naučnu zabavu 27. novembra.
Kako je ovaj događaj organizovan u Srbiji ove godine? Rekli smo 27. i 28. novembra. Ko je se učestvovao u organizaciji?
Moram malo na ispravka. To je čak počelo 23. novembra sa velikom promo kampanjom koju smo osmislili kao nedelja istraživača i kao što ste rekli, 27. i 28. su udarni dani, što bi se reklo. Tri projekta koje egzistiraju u Srbiji, to su Refokus 3.0 koji koordiniše Centar za promociju nauke, zatim Reconnect Upgrade 2020 koji koordiniše kolege iz Kreativno-edukativnog centra u Novom Sadu i koji su u stvari zaduženi za gradove u Vojvodini, dok treći projekat koordiniše Fakultet za fizičku hemiju pod nazivom Simfonikum 2020. I to je nekako već, što se mi šalimo, oprobana ekipa, već svako zauzima svoju nišu, imamo određene gradove u kojima organizujemo različite sadržaje, međutim ove godine jeste bilo vrlo izazovno za sve nas. Pre svega morali smo da pripremimo platformu gde ćemo da priredimo sve te sadržaje i više taj sajt gde imate samo puke informacije o događajima koji se dešavaju u različitim gradovima poprima potpuno novu dimenziju, a ujedno i sami naši učesnici, naučnici, su pred novim izazovom kako da privuku što veći broj posetilaca u jednom video formatu ili kroz kvizove ili kroz nekakve druge formate koji su dovoljno interesantni, a opet dovoljno naučno potkovani. I čitava ideja i osnova svega nam je bilo da probamo da približimo sve nauke, i prirodno-matematičke, društvene, humanističke, tehničke nauke, da pokažemo sinergiju između njih i da pokažemo koliko u stvari je nauka zabavna.
Ove aktivnosti su organizovane u preko 20 gradova u Srbiji. O kom broju istraživača otprilike govorimo? To je zaista velika ekipa.
Upravo to, 29, da budemo precizniji, gradova. E sad, kao što rekao, podelili smo u tri projekta, ali nekakva generalna slika jeste da je preko 1000 istraživača učestvovalo u pripremi ovoga. Sada kad pogledate to na nivou Srbije, koji ima 15.000 istraživača, to jeste onako impozantan broj entuzijasta koji su voljni i željni da prikažu ne samo svoju nauku, nego i svoj život i podele sa javnošću.
A da li je dalje teško nakon 11 godina realizacije ovog projekta izvući istraživače iz laboratorija i naterati ih, da se tako izrazimo, da govore o svojim istraživanjima na prijemčiv način, tako da ih šira javnost što bolje razume?
Moram da priznam da jeste izazovno, ali moram isto tako da priznam da u komunikaciji sa kolegama iz drugih evropskih projekata potpuno identična situacija. Tako da nekako istraživači se, samo im treba malo ohrabrenje, mala potpora i nekakve smernice, i oni su vrlo, vrlo kreativni i vrlo entuzijastični. Čak smo dobili primere gde ne možemo da izustavimo sa idejama. Ono što je meni drago i što nekako mogu da istaknem i kao cilj i koji se provlači i kroz Srpsku noć istraživača i na evropskom nivou, jeste da stvarno smo kroz ovih 15 godina uspeli da promenimo sliku o naučnicima. To više nisu oni ludi naučnici iz filmova, nego su to ljudi koji su relevantni u društvu, čije se mišljenje ceni i čije se mišljenje traži.
Kada govorimo o mišljenju naučnika, ove godine ste se bavili nekim vrlo važnim temama. Jedna od njih jeste i COVID-19. Naime, vi ste pripremili jedan dosta popularan serijal u kome naučnici iz različitih oblasti govore o svojim iskustvima vezanim za COVID.
Upravo to. To je bila jedna od ideja da prikažemo i bolest i pandemiju i dijagnostiku na potpuno drugačiji način od onoga što su gledaoci navikli u medijima, da se gleda i da se plasira i da dobiju potpuno novi uvid i dimenzije. I ne samo kroz činjenice o virusu, o evoluciji virusa, o detekciji, načinima detekcije, već i to kako psihološki pristup treba malo da se prilagodi, ali opet i da ne zaboravimo kao osnovu svega naučni metod i naučnu metodologiju, i da prikažemo da taj naučni proces je dugotrajan proces i da ne možete da imate nekada odgovor i rješenja sada i odmah, već treba raditi i prikupljati činjenice da biste došli do nekog, opet, nikad konačnog rješenja, jer uvijek kad dođete do kraja, uvijek se otvore nova pitanja.
Ono što se meni lično dopalo u ovom serijalu, koji je, ako se ne varam, i dalje dostupan na YouTube-u i svako može da ga pogleda, jeste što ste govorili i o poreklu virusa i o metodama za testiranje, ali i o mentalnom zdravlju i o tome na koji način je virus uticao na umetnost i umetničku scenu u svetu. A ono što je takođe privuklo veliku pažnju jeste bavljanje temom globalnog zagrevanja, ali i zaštite životne sredine globalno. Koje su to sve aktivnosti iz ove oblasti dostupne svima onima koji dalje žele da ih pogledaju?
Pa da, iskoristit ću priliku da pozovem sve slušaoce da pogledaju na sajtu noćistraživača.rs i dalje dostupan materijal koji smo pripremili ove godine, a čitav niz aktivnosti je nekako potpao pod tu kategoriju koju mi zovemo akcije za budućnost, jer klimatske promjene jesu vrlo aktuelne, ali su to jedan dugoročan izazov i problem na kome svi moramo da rešavamo. Prvobitni korak je bila organizacija tribine, gde su svi relevantni naši stručnjaci učestvovali u iznošenju ne samo problema, već i potencijalnih rešenja. Zatim tu smo pokušali da objedinimo i nekako malo umetnički i edukativni pristup, te su pripremljene i niz radionica, kvizova, ali i digitalna verzija Karavana za klimu, jednog projekta Francuskog instituta s kojima vrlo rado sarađujemo i koji je već imao svoj neki put kroz Srbiju, ali sada digitalna verzija je prvi put živa u našoj manifestaciji.
I da li mislite da su ovakve akcije značajne, da dobijaju veliku pažnju javnosti i uspevaju da podignu svest javnosti o ovom problemu?
Pa moram da priznam da jesam bila malo skeptična, ali su me razuverile činjenice, tako da broj zainteresovanih učesnika, broj pregleda, posebno je važno da ovaj taj odjek koji nekakva naša aktivnost dobije u javnosti, gde vi posle 7 dana od neke aktivnosti i dalje imate, što bi se reklo, povećanje klikova i povećanje broja pregleda, su nešto što me razuverava u to i da to nije jedan događaj koji ćete sada pogledati, učestvovati i zaboraviti, već nešto čemu se ljudi vraćaju i dele sa drugima i kao takva se širi. Posebno mi je važno da istaknem da nekakva podosnova svih ovih naših aktivnosti jeste da probamo i da uđemo u formalni edukativni sistem, da nastavnici iskoriste sav ovaj sadržaj koji postoji, koji je pripremljen, iskoriste u svojoj redovnoj nastavi, posebno sada u doba kada je sve online, i da nekako oplemene i malo se razonode i oni sami i ne moraju sami da spremaju časove, nego eto, mogu da iskoriste ovo što je već pripremljeno za njih.
Nastavnicima će svakako ovi sadržaj biti od velike pomoći kada govorimo o online školi i online obrazovanju. Slušamo malo muzike i nakon toga nastavljamo razgovor sa doktorkom Tanjom Badnađević iz Centra za promociju nauke.
Kada vidiš čuvar kuću, vidiš potvrdu kvaliteta i domaćeg porekla. Najlepše plodove, ljubav i umeće. Utkanu tradiciju, znanje i snagu. Vidiš najbolje iz naše kuće. Zato biraj stvarano u Srbiji. Biraj čuvar kuće. Čuvaj Srbiju.
Quanti giorni ad aspettare qui, notti che non saprò dirti mai. Quanti sogni andranno via così, se tu adesso te ne vai. Non lasciarmi, non andare via, questa sera fammi compagnia. Resta ancora qui e domani si vedrà. Siedimi accanto, parliamo un po', nessun rimpianto. Pensa tutto quello che ci unì, quante cose dette fatte mai. Non lasciamo andare via così quello che rimpiangerai. Quante volte io ci proverò, quante volte ancora non lo so. Però vedi, adesso importa solo che siedimi accanto.
Hoću da znam, nastavljamo razgovor sa doktorkom Tanjom Badnađević iz Centra za promociju nauke, koordinatorkom projekta Refokus. Govorimo o ovogodišnjoj noći istraživača. Govorili smo o tome da je celokupna manifestacija održana u virtuelnom prostoru, ali ste i pored toga vi uspeli na jedinstven način da svoje laboratorije približite svim posetiocima.
Jeste, pa bilo je onako vremenski vrlo zahtevno, zato što smo stvarno bili entuzijasti sa idejom da ćemo makar neki deo sadržaja uspeti da održimo u uživo formatu. Tako da pandemija nas je malo demantovala i morali smo vrlo brzo da se prilagodimo, ali opet na tu na scenu stupa ta kreativnost koja je nekako svojstvena naučnicima, a da neki od toga nisu ni svesni. Jer priznaćete, nauka jeste kreativan proces, jeste nešto što treba da svakoga malo podstakne na dodatna neka razmišljanja, a mislim da nema boljeg podsticanja od toga da svoje istraživanje, svoju laboratoriju nekako predstavite na najjednostavniji način, a da opet date i značaj i da ne banalizujete i da prikažete koliko je to dugotrajno važno, ne samo za vas kao individu, već i za čitav svetsku nauku u suštini.
Da li možete nam dati neki primere laboratorija kroz koje su napravljene takozvane virtualne ture u okviru ovogodišnje manifestacije?
Pa, pošto u Refocus 3.0 konzorcijumu postoje dve ustanove koje se bave naučno-istraživačkim radom, to su pre svega Institut za biološke istraživanja Siniša Stanković i Prirodno-matematički fakultet u Nišu, pored toga još i Zavod za zaštitu spomenika kulture, potrudili smo se da napravimo takozvana otvorena vrata. Kroz otvorena vrata svi posetioci, ono što bi inače mogli da dođu, da uđu, da pogledaju kako se to rade istraživanja. Meni i dalje fascinantno da je posetiocima samo da vide aparaturu, onu koju inače viđaju u serijama. Vi kad uđete u bilo koju molekularno-biološku laboratoriju, to izgleda kao CSI laboratorija iz istražitelja iz Majamija. I to je nešto što je veoma zanimljivo i veoma interesantno. I prosto kada čuju još i priču zašto se to radi i kako se to radi, to je ono što izaziva onaj wow efekat i što im ostaje stvarno zauvek u njihovoj glavi.
Ali i noć istraživača uspeva i da razbije one predrasude o CSI serijama, da je dovoljno da imate samo par kapi tečnosti i odmah dobijete rezultat.
Upravo to. To je jedna od ideja da čak i kroz otvorena vrata, kroz video od 5 minuta možete da shvatite da ne možete to tako da uradite, da to što Grissom uradi za 2 sata, inače u normalnom životu traje 2 dana. Svi bismo voljeli da to traje 2 sata, ali avaj. Ali opet, uvek nekako, ja sam taj neopravdani optimista, ja čak mislim da i to donekle malo banalizovanje i izokrenuto predstavljanje nauke je ipak bolje nego izostanak nauke u bilo kom smislu. I nekako mi je želja da čak i ako jednog posetioca godišnje zainteresujemo da izabere naučnu karijeru kao svoj životni put, da je naš posao na pravom mjestu.
Svi koji smo bar malo pratili ovu manifestaciju u prethodnim godinama se sećamo velike gužvi po gradovima i velikog broja dece koja su obilazila različite punktove u okviru noći istraživača. Kako je to ove godine izgledalo? Da li imate utisak da ste privukli najviše najmlađih posetilaca ili ipak uzrasna struktura malo drugačija?
Moram da priznam i da pohvalim čitavu ekipu ovako javno, da su ove godine stvarno pokrili sve starosne kategorije, ne samo po programima koje smo ponudili, već i posetioci. Jer vi kad vidite upravo to, kada napravite balans između otvorenih vrata i prikazivanja štalice, to je prostorija gde se drže laboratorijski miševi koje tradicionalno najinteresantnije najmlađim posetiocima, i kad vidite da veći broj pregleda ima tribina ili razgovor sa naučnicima o COVID pandemiji na neki drugačiji način, onda možete da u stvari odvagate da je to podjednako i za jedne i za druge. Za sve, u stvari, za odrasle i za ove male. Tradicionalno, mislim, tako se prosto radi, kada radite za širu javnost neki program, uvek napravite, morate da pravite program da bude razumljiv svima. Taj nedostatak video materijala jeste što ne možete na licu mesta da prilagodite priču i čitav eksperiment i objašnjenje posetiocu koji je ispred vas, ali opet mislim da ima to nekih svojih drugih kvaliteta koje smo uspeli da prenesemo.
Ono što je još jedan već klasičan deo ove manifestacije jeste i takozvano EU ćoše, gde se razgovara sa istraživačima koji su dobili velike evropske grantove. Kakve su to priče?
Opet, potpuno iznenađenje, ove godine smo imali najveći broj učesnika ikada u EU ćošku.
Mislite da je bilo jednostavnije dobiti govornike jer je to sve bilo online?
Jeste, da. Prosto ova godina je obeležena online sadržajem i prethodnih godina smo mi imali slične akcije gde smo pozivali alumniste Marije Kiri, stipendiste, da prikažu neke svoje eksperimente, da prikažu svoj put. Svako od njih je dobio u stvari slobodno kako će da režira taj svoj kratki video. Neki su se posvetili potpuno istraživanju i o tome šta rade, a neki su pokušali da kroz priču o istraživanju u stvari prikažu i svoj život u nekoj udaljenoj zemlji. Naprimjer, Mihajlo Novaković nam je tako lepo približio kako se u Izraelu radi nauka, na primjer, u svog Marije Curie projekta. Tako da, jako mi je drago što je veliki broj naših naučnika poželeo da bude deo i da prikaže šta rade, kako rade. Imali smo veliki odziv i od evropskih projekata, od koordinatora evropskih projekata u Srbiji, koji su opet hteli da podignu vidljivost i da pokažu da se isto sjajna nauka radi i u Srbiji. Tako da taj balans koji imamo između naučnika koji rade u inostranstvo i naših naučnika, pa čak imamo i naučnike koji su iz inostranstva koji rade ovde kod nas, da su onako napravili finu jedno isprepletenu mrežu koja pokazuje u stvari da savremena nauka počiva na mobilnosti, da ne možete da sedite samo u laboratoriji i da se bavite usamljeni naukom, već morate se umrežavati i morate da delite. A nekako opet sve to se preslikalo i na čitavu Noć istraživača, jer evo ove godine prvi put, ako ja iz moje kuće sam mogla da gledam sadržaje i Subotice, i iz Knjaževca, iz Čačka, nisam morala fizički da odem tamo, tako da nekako smo sve mane prvobitne u stvari pretvorili u prednosti.
Sjajno, a čini mi se da je prednost zapravo ovakvog razgovora i ta što on može da bude motivišući za studente, doktorante, ali i mlade istraživače koji možda razmišljaju o tome da li je moguće iz Srbije dobiti određene grantove ili otići na određene studijske boravke, pa ovakve pozitivne priče možda mogu da imaju i takav efekat na njih. Da li imate poruku za kraj ovog razgovora? Šta je osnovna pozitivna stvar koja je proizašla iz ovogodišnjeg velikog izazova organizacije Noći istraživača?
Pa sad, to je vrlo težak izbor. Ja bih sada tu navela makar jedno pet, ali hajde nekako da bude jedan uopšteni. Važno je da komunicirate. Važno je da komunicirate svoje istraživanja i stvarno mislim da je ova godina obeležila i to koliko je važna komunikacija nauke i inače komunikacijski stil. Svi ste svesni koliko su oprečne poruke dolazile iz medije ili iz nekih stručnjaka kroz medije i kako je to stvaralo šum u društvu, šum u ljudi nisu znali kako da se ponašaju, kome da veruju, kako da se testiraju, gde da se testiraju. Tako da mislim da plasiranje pravih naučnih informacija i plasiranje informacija koje su mogu da se provere i koje su slobodno dostupne svima su ono na čemu počiva zdrava komunikacija, a opet jednostavni jezik je nešto što će privoleti svakog.
Čini mi se da su ovakve manifestacije u ovoj neobičnoj korona godini značajnije nego ikada i da razumevanje naučnog procesa i naučnog rada može da pomogne širokoj javnosti da mnogo bolje razume neke procese koji se dešavaju oko nas. Naša gošća je bila Tanja Nađević iz Centra za promociju nauke, koordinatorka projekta Refocus. Govorili smo o ovogodišnjoj Noći istraživača. Hvala vam, Tanja.
It was just one of those things, just one of those crazy flings, one of those bells that now and then rings, just one of those things. It was just one of those nights, just one of those fabulous flights, a trip to the moon on gossamer wing, just one of those things. If we thought of it, of the end of it, when we started painting the town, we'd have been aware that our
just one of those things. It was just one of those nights, just one of those fabulous fights. A trip to the moon on gossamer wing, just one of those things. If we thought a bit of the end of it when we started painting the town, we'd have been aware that our love affair was too hot not to cool down. So goodbye, dear, and amen. Here's hoping we meet now and then. It was great fun, but it was just one of those things.
U našoj redovnoj rubrici sa profesorom Momčilom B. Đorđevićem ovog jutra govorimo o telesnoj temperaturi. Dobro jutro, profesore.
Dobro jutro.
Šta ste nam to interesantno spremili ovoga dana? Izgleda da ovo silno merenje temperature koje imamo kao posljedicu COVID pandemije nam ipak donosi neke značajne informacije koje u nauci mogu da se iskoriste.
Pa nekako se dogodilo da vaša tema i koja, eto, glasi Noć istraživača, koja je pre svega jako zanimljiva, i neko ko čuje Noć istraživača, on sada počinje da razmišlja šta rade ti istraživači noću, da li oni radi i danju i tako dalje. A ja sam teo da kažem našim slušalcima jednu interesantnu stvar koju oni naravno i znaju, da je telesna temperatura ljudi u padu. To nije veliki pad, to su padovi na prvom decimalu. Ako da više temperatura, kad neko kaže kolika je normalna temperatura čoveka, to više nije 37, nego je to sad 36,6. Jel? Zašto je to tako? Postoji više razloga. Ali, kada se govori o temperaturi čoveka, interesantno je da je pre 200 godina jedan psihijatar, to je bilo negde, on je rođen u neko vreme, posle, oko drugog srpskog ustanka, po tome sam zapamtio godinu 1814. On je bio istraživački ovak tip i volao je da radi noću. I onda je u nekom trenutku došao na ideju, pošto je bio upravnik velike bolnice u Leipzigu, inače psihijatar po zanimanju, došao na ideju da postavi temperaturne liste. To je prvi put da su se pojavile temperaturne liste gde će biti beležene temperature bolesnika koja dolaze u bolnicu. I onda jedne noći sa svojim medicinskim sestrima i osobljem, bio je dežuran, on je sada hteo da vidi kako to stoji, i onda je video da svi imaju istu temperaturu. I do tada se nije znalo kolika je normalna temperatura, jer jednostavno niko nije radio na tome. To je bilo pre 200 godina. Toplomere nisu postojali. On je temperature svojim bolesnicima merio toplomerom koji je bio 35 cm otprilike. Ne, ja sam to zapamtio po broju cipela, znači tako, ne bih to nikad upamtio. I od tada se računa da je temperatura 35 stepeni. Sada, kako je vreme išlo, naravno, niko se nije naročito mnogo interesovao, zato što je to bilo tačno merenje. Pojavili su se precizni toplomeri. Oni su, neko je imao 37,1, neko 36,9 i tako dalje. Mislim, uglavnom se vrtelo oko 37 stepeni do pre 20 godina, kada su Amerikanci počeli u Kalifornija univerzitetu da mere temperature ljudi iz Bolivije, koji su bili poznati po tome što njihovi krvni sudovi, čovjek koji ima 80 godina iz Bolivije imao je krvne sudove kao čovjek 50 godina u Americi. A šta je tu bilo interesantno? Bilo je interesantno da su oni bili hipotermični. da ni jedan od njih nije imao preko 36 nešto. I onda je tu počela manija merenja i niz publikacija izašlo, koje nisu, naravno, to nije nikakva dramatika da sad se ceo svet brine da li je na prvom decimalu ili drugom promjena temperature, to na kraju kraja nije ni važno.
A ova velika studija koja pokazuje da se prosječna temperatura ipak snižava kod ljudi, da li možemo da govorimo o uzrocima te pojave? Da li, recimo, antibiotici ili tretman infekcija u ovom savremenom društvu?
Misli se da je savremeni način života doprinio tome, zato što mi više nemamo te tinjajuće infekcije. Više nema toliko karioznih zuba, nema više prikrivene tuberkuloze. To je recimo u jednoj velikoj statistici, to naravno podiže temperaturu, ali u svakom slučaju čišćenje tela od mikroorganizama je doprinulo tome da se temperatura nešto snizila, pa to nije mnogo, to je nekoliko delova stotih, i to je nešto što je odlika sadašnjeg vremena. Ljudi su danas zdraviji, jer neko koga zabole leđa, on odmah ide tamo i uzima diklofenak ili ibuprofen. Oni su svi istovremeno i antipiretici. Tako da je to jedna logika stvari, ali koja je sada isplivala, kažem, da je najvažnija stvar bila nemati visoku temperaturu, jer je to bio prvi znak za COVID, a tek drugi je bol u grlu i
i ostali simptomi. Činjenica je da ćemo kao rezultat ove pandemije imati velike setove podataka koje će sigurno naučnici u narednim godinama analizirati i verovatno doći do nekih novih, zanimljivih zaključaka. Hvala, profesore, na ovom razgovoru. If your problem won't go away and your worry night and day, hand it over, get on your knees and pray. If you're sick, feeling low, got no money, got nowhere to go, hand it over. Bilo je ovo 10. izdanje emisije Hoću da znam, koje su pripremili i realizovali Božidar Ljubišić, Predrag Vasić, Damir Gođevac i Vesna Tošović. Moje ime je Tomica Mišljenović, pozivam vas da nam pitanja, komentari i sugestije šaljite na e-mail adresu hoću da znam@rts.rs ili da nam pišete na Facebooku. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2. All you need is a hand to hold. It'll heal your body, feed your soul. This road is dark and you can't find your way. Find your way. Let the spirit light the way. Light the way. Hand it over. Get on your knees and pray. Get on your knees and pray. On your knees and pray.